Ya.
Sudah. Saya dari Insiden Respect Kedai Motor nak remind untuk datang servis. Boleh datang ke?
Oh, yang ke berapa eh?
Yang kedua.
Maksudnya 2000 eh?
Boleh juga sebab sekarang kita call sebab dah cukup genap 3 bulan lah. Tapi mileage tak sampai lagi eh.
Oh, mileage baru 1000 lebih sikit.
Oh, tak apa tak apa. Nanti nak tunggu
dia sepatutnya,
mileage ke?
Dia patutnya kalau motor dia berapa ribu biasa? Kalau kereta tak tahulah. Dia biasa
setiap 3000. Kalau kat kedai kita setiap 3000 lah.
Sebab sebab motor tu macam jarang pakai. Sebab pakai untuk ambil budak sekolah je. Sekarang baru 1000 lebih sikit. Tapi memang dah 3 bulan. Dia kalau mileage kena boleh sampai 3000 ke? Dia tak kacau warranty ke?
Tak, maksudnya macam ni, dia mana-mana yang datang dulu sebenarnya. So sekarang dah 3 bulan, so boleh je kalau nak datang. Tapi nak tunggu mileage pun boleh. Cuma jangan lambat sangat lah. Sebab takut efek apa pada motor lah, performance dia nanti.
Tak apa, nanti balik akak tengok. Lepas tu nanti apa-apa akak WhatsApp staff awak Najwa.
Boleh, boleh.
Boleh?
Okay.
Beritahu.
Kalau nak WhatsApp, kita terus pun boleh juga.
Nanti awak WhatsApp akak lah boleh nombor awak.
Boleh.
Tak ada, okay. Nanti awak WhatsApp akak nombor awak eh.
Okay.
Okay, boleh. Assalamualaikum.
Salam.